Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herca, speváka, fotografa a človeka.
Dobré ráno.
Richard Altner je u nás. Ahoj, vítaj, pekný deň ti želám.
Pekný deň, pekný deň.
Tak áno, máš viacero veci v jednom, také iné kinder vajíčko, tak ja viem, že som ešte veľa toho nespomenula, ale verím, že sa k tomu dnes dostaneme. Ako sa máš, ako máš prípadne nedeľu, aký je tvoj víkend?
Ďakujem za opýtanie. Víkend je vždy fajn. Tá nedeľa zvykne byť taká voľnejšia, pokojnejšia, čiže užívam si to.
Ty si aj typ človeka, ktorý aj takto v nedeľu pred 11. hodinou, dajme tomu, že robí vývar. Viem, že ty to máš inak, čo sa pracovného času týka, ale predsa len nájde sa niekedy taká nedeľa, že ty si v kuchyni a váriš.
No, tak toto sa ešte nestalo, myslím. Jediné, čo ja viem uvariť, je praženica, ale robím naozaj výbornú praženicu.
Áno.
A vývar u nás doma v podstate iba zeleninový. Tým, že meso nejem, tak vývar som už veľmi, veľmi dlho nejedol.
No dobré, ale keď si povedal, že vieš dobrú praženicu urobiť, tak inšpiruješ nás, alebo neprezradíš svoje umenie?
V kľude prezradím. Ja si myslím, že robím praženicu naozaj takú veľmi klasickú, tak ako ju robí väčšina sveta. Dám si cibulku na tenko, hodím ju na panvicu, trošku osmažím do zlatista, dám vajíčka, zamiešam. Potom to zvyknem ešte robiť tak, že ju ako keby nie na ohni. Miešam chvíľku, potom ju zase vrátim na oheň. No, v úvodzovkách na oheň.
Áno.
Nemám plynový šporák. A potom ju robím až v podstate do takého hrudkovita, do sucha, lebo niektorí majú radi takú mokrú praženicu, mám rád takú suchšiu. A potom chlebík s maslom.
Počuj, osmažíš ju na čom? Na masle, na oleji, alebo čo dávaš
olivový
do praženice?
Olivový olej.
Čiže takto.
Áno.
Dobre, dobre. Tak ďakujeme veľmi pekne za tým.
Nie, za čo.
A keď máš takúto nedeľu, že už tá praženica je hotová, tak potom v tvojom ponímaní, ja neviem, víkend môže vyzerať aj ako. Čo máš najradšej?
Ja mám veľmi rád také pokojné víkendy, kedy s drahou a so psíkom ideme sa prejsť pod les. Moja drahá sa venuje koníkom, stará sa o kone, už také staršie, to už sú takí dôchodcovia, tak chodíme im dávať vodu, seno. Tak, no, to je taká typická pekná nedeľa pre mňa.
Ty si k tým koňom ako pričuchol? Ako v akej miere?
Ja keď som bol decko, tak moji rodičia ma vozili v podstate 3 roky, 3-krát do týždňa do takej jazdiarne, kde som sa učil jazdiť, lebo ja som mal taký veľký životný sen, že budem jockey, lenže jockey majú väčšinou 1,50 m a 50 kg, čo sa v mojom prípade nepodarilo, mám 1,85 m a 100 kg. Takže tento sen sa rozplynul a teraz vlastne po dlhých, dlhých rokoch som si našiel priateľku, ktorá je koniarka, čiže som pri koňoch každý boží deň.
Ale dobre, nie?
Je oni, to super.
To sú také duše, ktoré mám pocit, že v sebe ukrývajú nespočetné množstvo nejakého remesla, alebo nejakého života, umenia, alebo niečoho takéhoto.
Koniari myslím?
Aj konie, ako zvieratá.
Jasné, tak koniari zvyknú hovoriť o koňoch, že sú to, že je to dobrá energia, 700 kg dobrej energie. Že to naozaj taká krásna bytosť, ktorá dokáže sa napojiť na človeka. Oni sú veľmi citliví, tie zvieratá, čiže dokážu človeka utešiť, v podstate aj v úvodzovkách vypočuť, že ten kôň si naozaj vypočuje tie starosti. Takže je to také vzácne zviera pre mňa.
Spomenul si, že máš nejaké to číslo na tej váhe. Ty si aj začiatkom roka hovoril, že po Let's Dance tak troška ti viac začalo chutiť. No.
Trošku, hej.
Ale že si začal s tým niečo robiť. Ako to je teraz aktuálne v praxi? Si spokojnejší alebo?
Som spokojnejší, stále to nie je ideálne. Mám teraz pred sebou takú jednu pracovnú hereckú príležitosť, kde by bolo ideálnejšie, ak by som mal tých 85, čiže musím to trošku zhodiť. Ale v podstate som so sebou spokojný tak, ako som. No tak áno, trošku som pribral, ale to sa stáva možno každému, alebo teda niektorým väčšine, čiže je to niečo, čím si nelamem, nejaké extra hlavu.
A ty si taký, že keď si niečo zaumieniš, hneď si za tým ideš a robíš všetko preto, aby sa stalo to, čo si zaumienil?
Snažím sa.
Cieľavedomý?
Mám to tak, neviem povedať, že či som úplne cieľavedomý, ale naozaj, keď niečo si vysnívam, tak ako keby tie kroky vedem k tomu, aby sa to čím skôr naplnil ten sen.
Aj si vysníval v podstate to, čo robíš teraz, všetko? Sníval?
Určite, ako naozaj je pravda, čo hovoria mudrci, že to, čo žijeme teraz, je výsledkom našich myšlienok z minulosti. Tak môžem povedať, že je to tak. No.
A napríklad aj tá aktuálna jeseň v tvojom ponímaní môžeme to povedať, že plodná. Mm-hmm. Lebo ty toho jednak veľa si už pripravil, pripravuješ. Mm-hmm. Rozmýšľam, čím začať. Tak ja napríklad začnem aktuálne novinkou pred pár dňami. Nová spolupráca tvoja a Zuzky Smatanovej. Ano. Skladba Prútikár. Ja keď som ju prvýkrát počula, hovorím si, že to je aké super spojenie. Ale to spojenie vraj vzniklo náhodou?
No tak ja si myslím, že náhody úplne neexistujú, takže náhodu dávam do úvodzoviek, ale áno, je to tak, že to vzniklo náhodou. My sme sa so Zuzkou Smatanovou stretli na jednej takej konferencii, ktorá bola venovaná mužom. Máme takého jedného spoločného známeho, volá sa Peter Podlesný a on organizuje konferencie pre mužov. A ja som kedysi dávno s ním robil taký rozhovor a on mi jedného dňa napísal, že či by som nechcel prísť na túto konferenciu do takej diskusie. Hovorím, preboha, prečo práve mňa si vybral, lebo nemyslím si, že som až tak rovný chlap, ktorý by mohol prísť iným mužom rozprávať o to, ako sa funguje v živote. Ale teda prišiel som. No a keď som došiel do šatne, tak tam už sedela Zuzka Smatanová, ktorá tiež rovnako bola prekvapená, že čo tam robí. A so Zuzkou sme si extrémne sadli na prvé stretnutie. Je to veľmi milý človek, vtipný. Napriek tomu, že má obrovské teda hudobné úspechy už dlhé roky za sebou, tak je veľmi pokorná, je pri zemi, na nič sa nehrá, čiže mne to bolo extrémne sympatické. A tak sme sa začali kamarátiť a Zuzka ma pozvala na koncert, ja som sa prišiel na ňu pozrieť, bolo to nádherné, potom my sme pozvali Zuzku na náš koncert a zrazu mi napísala, že či nejdem do spolupráce, čo som samozrejme nemohol odmietnúť, takže som šťastný z toho.
Len takže SMS-kou?
Na WhatsAppe mi napísala. Na WhatsAppe mi napísala, že by rada teda jednu pieseň so mnou nahrala a tá pieseň je podľa mňa nádherná. Zuzka ma, keď sa tak pozriem na tú jej tvorbu za tých 20 rokov, tak naozaj to prešlo cez také akože hity, vyslovene popové, až to zrazu prišlo do takého krásneho nejakého poeticko-mystického žánru pre mňa, takže je to fakt krásne, je to pre mňa veľká česť.
Uh-huh. Ešte sa chcem vrátiť k tej WhatsApp správe. Uh-huh. Kde si si ju prečítal, kde si bol, čo si robil a možno, že také prvé pocity, že dobre vidím, alebo čo sa dialo?
Áno, myslím, že som sedel na terase a fajčil som cigaretu, ak si dobre spomínam, keď mi prišla tá správa a potešil som sa, no tak hneď som utekal za draho, že neuveríš, kto mi písal, že Zuzka Smatanová mi píše, že či nebudeme mať spoločnú pieseň, čiže ma to prekvapilo a v dobrom a som za to veľmi, veľmi rád.
Uh-huh. Tuším, Zuzka spomínala, že ona, ak by si neprijal to pozvanie do vášho duetu, teda do tejto skladby, že ona by ju nechala a naspievala sama. Uh-huh. Že ona bola aj pripravená aj na túto verziu, ale vyslovene chcela teba, takže je to taká podsta. A
extrémna.
Myslím si, že čo sa hudobne týka, aspoň teraz aktuálnej Zuzkinej tvorby, že ste si tak blízko, nie? Lebo veď aj ty si hudobník, tvoríš a ten prienik tam je veľký.
Áno, myslím si, že áno, že v tejto piesni Zuzka vôbec môžem povedať, že trafila aj taký ten môj štýl, hej, že je to pieseň, ktorá je taká, keď som ju počul prvýkrát, taká jemnúka, hej, že ja rád robím také skladby, ktoré nie sú úplne akože tuctac, takže tie poetiky mám pocit, že sa tak trošku stretli. Takže tak.
Je to pieseň o stratenej a znovu nájdenej láske.
Áno.
Uh-huh. Ty si aj Zuzke nejak chcel pomôcť s textom, alebo niečo upraviť, alebo niečo si aj riešil takéhoto charakteru, či si len nechal to, čo Zuzka ti ponúkla a išli ste do toho spolu už pri jej príprave?
Tak Zuzka napísala hudbu, napísala krásny text, ktorý vôbec si nevyžadoval nejaký môj zásah a myslím si, že akýkoľvek môj zásah by len mohol uškodiť k tej piesni, ktorú napísala. Čiže všetko je to Zuzkina robota a ja som len svoj hlas do toho priniesol. Mm-hmm. To je všetko.
A natočili ste aj krásny videoklip.
A natočili sme klip, áno.
Vstupavé? Kúsok áno. Od vás?
Kúsok, áno, na takých krásnych lúkach pod lesom. Vyslovene si to žiadalo také ako keby nature prostredie, takže tam sme to natáčali. Áno.
A ty v takéto niečo veríš? Stratená, znovu objavená láska. Ako si tak možno, že naladený? Ja neviem, teraz beriem možno, že ja neviem, ak nejaký pár, dajme tomu, niečo rieši, majú pocit, že už to stratili to, čo tam bolo, ale možno, že sa snažia objaviť tam opätovne to, čo tam mali. Veríš takéto niečo? Alebo ako si k tomu postavený možno?
Tak život píše rôzne príbehy a niektorí ľudia sa držia pravidla, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpia, niektorí naopak vstúpia a vyjde to, sú spolu do konca života, čiže verím na také veci, že láska, ktorá sa nejakým spôsobom otrasie pod nejakými konfliktami, tak dokáže k sebe nájsť cestu a zase sa to ustali. To je rôzne. Uh-huh. Takže tak.
Áno. So Zuzkou máte spoločnú pesničku, ale čo chvíľa vás uvidíme aj na pódiach, uh-huh. Lebo veď aj ty pripravuje svoje koncertné turné, odpovede.
Áno.
Zuzka bola taká hneď asi prvá voľba, nie? Že chceš ju tam mať, keďže máte spolu pesničku.
Určite, určite. Takto, my sme mladá kapela, v podstate fungujeme 3 roky, napriek tomu, že mám v kapele hudobníkov, ktorí sú absolútna špička. To sú chalani, ktorí sú vyhratí rokmi, ale pre mňa je to stále niečo nové. A mať Zuzku Smatanovú na koncerte ako hostia je stále pre mňa také trošku akože neuveriteľné, lebo ja som to aj Zuzke raz písal, že registrujem ju už fakt dlho, hej, že v podnikoch, v autách, bars, kde jej piesne hrali, a vtedy by mi nikdy nenapadlo, že jedného dňa Zuzka bude so mnou chcieť spolupracovať, čiže to, že prijala naše pozvanie na koncert, je veľká česť. A dokonca sa musím aj Zuzke poďakovať, že ja mám tiež pripravenú jednu takú pieseň, takú, ako mne je blízke, takú celkom melancholickú, ťažkú. Je to pieseň o smrti. A Zuzku som pozval ako keby na oplátku, či by do tej piesne išla, a prijala to. Vypočula si ju aj s Palim Smolkom, jej manažerom a výborným basákom, a obidvaja povedali, že áno, ideme do toho. Čiže je to, ako keby ešte nás čaká ďalšia spolupráca, na ktorú sa veľmi teším, a je to super.
Super, tak držíme palce.
Ďakujem.
Kedy cca, alebo...
Pieseň je v štádiu, kedy vlastne mám napísaný text, ale ešte celkom nemám ju hotovú hudobne, čiže ešte potrebujem nejaké týždne na to, aby som nejak tú múzu stretol. A snáď čo skoro to dopíšeme, nahráme, a možno budúci rok, keď
príde
sa to darí.
No, v správnom čase
určite,
asi.
Určite, určite. Všetko je to tak.
Ešte sa vrátim k tomu tvojmu turné odpovede. Vlastne Zuzka Smatanová bude jeho súčasťou, ale máš tam aj ďalších hostí ešte,
áno,
nie?
Áno, našim hosťom, tak povedal by som stálicou, je Maťko Gajšberg, s ktorým spolupracujeme pravidelne. Máme ako keby také iné hudobné zoskupenie, ktoré vlastne funguje iba v tomto zložení, Maťko Gajšberg a ja. A Maťko je tiež súčasťou našej, už to tak beriem, že našej hudby, lebo sme s ním často, je to vynikajúci človek, dobrý muzikant, vynikajúci by som povedal. Čiže aj on bude súčasťou toho všetkého.
A tuším aj Nelka Pocisková, ak sa nemýlim, alebo?
Áno, s Nelkou Pocisková máme na pláne jeden koncert v Námestove, takže sa na to tešíme.
Počuj, aké odpovede chceš na týchto koncertoch zazdieľať?
Aké odpovede? Tak celý ten vlastne náš prvý album je o tom, že som sa snažil do neho vložiť také tie svoje otázky. Ten album sa veľa odpovedal, ale paradoxne tam skôr nastulujem otázky. Mňa veľmi fascinujú témy ako smrť, nevera a rôzne, povedal by som každému, blízke témy, aj keď to možno niekto neprizná, nad smrťou sa často každý zamyslí. Takže bol by som rád, ak by tieto otázky a témy zazneli na tom turné, aby ľudia trošku sa zastavili a možno si vypočuli nejaký iný pohľad, napríklad na smrť, na neveru.
Je nejaká otázka, na ktorú si ty možno, že ešte nedostal odpoveď?
Určite. Napríklad téma smrti, že čo je po smrti. Akože odpovede som si prečítal v rôznych knihách, vypočul som si rôzne rozhovory s mudrcmi, ale to sa dozvieme až v momente toho odchodu, že ako to je vlastne. Takže na tú odpoveď sa teším, že čo tam je na tej druhej strane.
A ty si človeka, ktorý sa pýta veľa, aj dennodenne, ja neviem, v zmysle možno, že nejakej meditácie, alebo možno, že v zmysle akejkoľvek inej formy, že chceš poznať odpovede na rôzne otázky. Otázky, ktoré možno, že niekto by o nich povedal, že a to je blbosť, toto nerieš, ale ty to chceš.
Áno, áno, ja musím v tomto prípade určite svojim rodičom za to poďakovať, že ak nám niečo naozaj dali, tak je to taká túžba po poznaní, hej, že stále u nás doma zaznievali pri rannej káve, ešte keď sme s bráchom žili u našich, zaznievali tieto otázky, čiže ja sa rád pýtam, akože mňa to zaujíma, hej, téma mimozemšťania, hej, pre niekoho, keď sa opýtaš na tému mimozemšťania, ja prosím ťa, ale mňa proste zaujíma ten fakt, alebo ja som o tom presvedčený, ja napríklad verím na mimozemšťanov, nech to poslucháčovi vyznie akokoľvek absurdne. Nepredstavujem si ich ako ufoncov s veľkými očami a veľkou zelenou hlavou, ale prípadne mi skoro až absurdné, ak by som si myslel, že v tom obrovitánskom nekonečnom vesmíre sme my ľudia ako keby ten vrchol inteligencie a bytia, že sme sami. Mm-hmm. To stačí ísť večer po meste v piatok a pozrieš sa na mladých ľudí, ktorí odhadzujú špaky na zem, plechovky a neviem čo všetko, a si povie, že tak toto je ten vrchol ako keby toho ľudstva, že to je v tom vesmíre. Čiže ja som presvedčený o tom, že vo vesmíre sú aj inteligentnejšie a mocnejšie bytosti ako sme my. Takže áno, pýtam sa tieto otázky a chcem na ne proste poznať odpoveď. Mm-hmm. Ale to tiež akože to môže byť pravda, nemusí, každý si hľadá tú odpoveď sám.
Mm-hmm. Áno, každý možno, že aj je zvedavý do takej miery, čo vyžaduje, že si myslí, že mu to stačí alebo nie. Ale pýtaš, alebo rieši sa napríklad aj to, že ja neviem, prečo je polievka slaná. Aj toto sa zaujímaš, nie?
No, tak jasné.
Aj
tak,
takéto odpovedenie.
Keď mi niekto, teraz si mi pripomenul, keď som si našiel raz v reštaurácii velikánsky dlhý čierny vlas pod brinzovými haluškami, tak masakra zaujímalo, čo tam ten vlas robí. Tak som sa išiel opýtať pána pri pokladni, lebo taká vývarovňa to bola. A hovorím, že prosím vás pekne, že ja som si našiel veľmi dlhý čierny vlas zahrabaný v haluškách. A to čo s tým mám teraz akože urobiť? Že no, neviem, tak prosím aspoň pani kuchárke alebo pánovi kuchárovi, ale však sme ľudia, nie? Tak hovorím, dobre, sme ľudia, ale nemusíme mať vlasy v jedle, čiže áno, aj na takéto otázky sa pýtam.
Opýtam sa tie brinzáky, čo si s nimi potom urobil, alebo ako
dojedol
oni?
Dojedol som ich, akože nie som zase úplná bábovka, akože dobre, tak vlas v jedle je to nechutné, to nemám rád, aj keď je to môj vlas, ja nemám rád vôbec akože vlas v jedle. Mm-hmm. Čiže dojedol som to, nemám.
Obdivujem ťa.
No, by si to nedojedla, že?
Nie.
No, akože ja s tým mám tiež veľký problém, akože, ale tak čo už stalo
sa. Takto, kebyže ešte je tam asi môj vlas, tak si to poviem, no dobre, je to akože môj vlas, hej. Je to iné. Ale no...
Bolo to nechutné, akože vlas je... Tak vlas je v podstate mŕtvá časť ľudského tela, keď to tak vezmeš.
Áno, áno.
A ja som inak aj videl, že z okienka trčala z tej vývarovne taká pani kuchárka, mala dlhšie čierne vlasy. Ale vzhľadom k tomu, že som nekonfliktný typ, tak som to nechcel úplne akože hrotiť a hádať sa tam s nimi, nech mi urobia nové halušky, hej, takže jedol som to.
No. A ešte si tam aj niekedy išiel, inokedy na tie halušky?
Nie, už som tam nikdy nebol.
Tak dobre, dobre, aspoň toto. Si nekonfliktný typ, ale predsa len niekedy aj ty máš v sebe asi nejakú takú tú mieru výbušnosti alebo nejakého hnevu alebo nejakých pocitov, ktoré nechcem ich nazývať negatívne, ale proste potrebuješ to dostať zo seba.
Jasné.
Ako, čo to vtedy, ako riešiš?
Tak všimol som si za posledné roky, že najviac sa viem vytočiť, aj keď iba chvíľkovo, ale za volantom. Že naozaj mám pocit, že niekedy vyjsť do tej premávky, tak to je fakt boj o život. Lebo mnohí šoféri jazdia absolútne katastrofálne, bez smerníkov, prechádzajú z pruhu do pruhu, predbiehajú správa, proste nedávajú prednosť, čiže vtedy sa viem vytočiť. Mm-hmm. Ale našťastie tie steny auta dokážu vypočuť všetko a nikomu nepovedať, čiže tam to vždy...
Tam máš štúdio nechám. Svoje.
Tam mám svoje štúdio odhlučnené našťastie, takže tam si vždy občas zanadávam a idem ďalej.
Uh-huh. Čiže auto je jediný taký ten priestor, kde možno, že je Richard Nautner možno, že inak poznateľný ako, dajme tomu, bežne, hej?
No áno, myslím si, že ak by niekto cudzí, kto ma nepozná, sedel pri mne v aute v situácii, kedy vám človek nedá prednosť a vy musíte fakt rýchlo dupnúť na brzdu, tak asi by si pal, že preboha, čo za človeka vedľa mňa sedí, že to dokáže rozčuliť, ale hej, to ma dokáže rozčuliť, ale klamal by som, ak by som povedal, že sa rozčulujem iba v aute. Uh-huh. Akože je tých momentov v živote viac, ale najviac v aute.
Uh-huh. Počuj, a na doskách, ak myslím teraz divadlo, aj tam vieš možno, že uľaviť svojim pocitom tak, že ak niečo doma riešiš alebo čokoľvek, tak tam síce inou formou, ale vieš to tam pustiť.
Toto by som povedal, že možno ani nie, a gáno tak iba v prípade, že tá postava to umožňuje. Hej, že keď hrám, ja väčšinou hrám arogantných, zlých násilníkov a falošných, ktorí z času na čas zvýšia hlas, čiže ak mám taký deň, že nemám ho zrovna dobrý, tak to tam viem dať bez toho, aby to divák spoznal. Mm-hmm. Ale v podstate si myslím, že osobné problémy z domácnosti a z auta napríklad nepatria na javisko.
Mm-hmm. Ale ty rád hráš takéto postavy, asi nie?
Áno, áno. Ja si myslím, že dobrákov a takých tých mužných fešákov, ktorí hrajú pozitívne postavy, tu máme dosť. Čiže ja som sa rád sa chopím vždy tej negatívnej zákernej.
Mm-hmm. No a aktuálne ťa zamestnáva pomerne asi v dosť veľkej miere muzikál Mojžiš na Novej scéne.
Áno.
Koľko teraz tak, alebo koľko percent tvojho času tráviš naozaj skúšaním tohto muzikálu?
Tak povedal by som, že asi 50% času z dňa 24-hodinového, lebo máme skúšky takmer každý deň od 10. do 2. Plus sa ešte akože snažím pripravovať aj doma na to. A je to super. Ja som po, ja neviem, asi 10 rokoch zavítal do muzikálu hneď v takejto veľkej postave. A išiel som do toho z toho dôvodu, že režisér je môj bývalý spolužiak z konzervatória, Paťo Vyskočil, Mojžiša hrá Lukáš Pišta, čo je tiež môj bývalý spolužiak z konzervatória. A ja som častokrát počas tých rokov, kedy som už nebol na škole som si tak zaspomínal na tie školské časy a zrazu ma chalani pozvali a tie školské časy sa znova ako keby vrátili, tak som si povedal, že toto chcem ešte zažiť týchto chalanov, ktorých som videl ako keby vyrastať v tom herectve a zrazu sú to vynikajúci herci, speváci a režiséri, čiže chcel som to zažiť.
Mm-hmm. Čo sa zmenilo od tých školských čias a teraz?
Tak zmenili sme sa trošku, už aj nejaké vrásky. Ja som si včera inak našiel prvý šedivý vlas.
Ale ja to takto nevidím.
Hej, to je dobré svetlo, ale už mám teda tých šedivých vlasov niekoľko. Zmenili sme sa ako ľudia, v niečom sme sa upokojili, že už nevriešime niektoré veci tak, ako sme riešili, že zrazu už vidím aj toho Patrika, režiséra, aj Lukáša, že už sme takí proste chlapi, hej, že už pozeráme na tú, aj na robotu, aj na život trošku inak.
Zodpovednejší alebo ako?
Určite, tak my sme boli študenti, čo sme chodili fajčiť za školu a robili sme bordel na hodinách a vykrikovali sme a neviem čo. A teraz proste vidím chlapov ustálených, ktorí majú jasnú predstavu. Hej, že ten môj spolužiak bývalý Paťo vyskočil, zrazu vidím tam režisera, hej, ktorého ja rešpektujem. Hej, že on mi dáva pripomienku, povie mi toto rob, toto nerob.
A je tam tá miera toho rešpektu, hej?
Samozrejme, určite, ako to, kebyže moja vlastná mamina režíruje, hej, tak to odhliadnúť do toho, ja musím proste toho režisera rešpektovať, má nejakú predstavu, má nejakú víziu, ktorú ja proste idem mu pomôcť naplniť a toto sme si aj s tým Paťom zachovali, že myslím, vieme sa vypočuť, ale zároveň viem, že režisera mama majú vždy právo. Právo, pravdu.
Pravdu, áno.
Aj právo.
Ale aj istým spôsobom, áno. Počuj, a je to pomerne, neviem, náročnejšia téma, lebo vlastne vy ako keby, že starozákonné príbehy adaptujete do aktuálnej doby. Tak toto, ak zjednoduším veľmi, alebo?
V podstate, akože nie je to, áno, čo sa týka tej vizuálnej stránky, bude to v mnohom aktuálne, že ja mám napríklad ako Ramzes na nohách moderné topánky a je ten kostým taký trošku historicko-moderný, ale v podstate sa tá inscenácia drží takej tej klasiky, tej klasickej interpretácie toho Mojžišovho príbehu, čiže až také aktuálne to v podstate nie je. Mm-hmm. Ale má tá inscenácia v sebe mnohé témy, ktoré sa dajú krásne premietnúť na dnešnú dobu.
Po odkrývanie vzorcov správania napríklad? Ak som...
Aj to určite, áno. Akože ľudský charakter sa za tie tisícročia podľa mňa veľmi málo zmenil. Dokonca by som povedal, že sa to ešte aj zhoršilo niekedy. Čiže určite si človek v tom nájde svoje. Možno práve preto je napríklad Shakespeareove hry sú stále aktuálne. Hej, tie charaktery sú jednoducho, skoro by som až povedal, nemenné. Hej, že svinia je vždy svinou a keď príde na to príležitosť, tak sa ukáže. A dobrák vlastne zostane v tých vypätých situáciách dobrákom.
Keď takto pripravujete a študuje si tento muzikál, ja neviem, aj počas týchto posledných dní, ako sa do toho tak intenzívnejšie dostávaš, si na niečo možno ty sám prišiel? Objavil si niečo možno, že v sebe nové, alebo nejaké nové poznanie, alebo čokoľvek iné, čo ti aj tá práca, príprava na tomto muzikáli prináša?
No jediná taká zaujímavá vec, ktorú som si všimol, alebo teda poznanie, ako hovorí, že to, že ja som veľký trémista a vždy som mal veľkú trému na javisku aj pred kamerou a cítim akoby, že tými pribúdajúcimi rokmi, čo sa tomu venujem, tak som sa tak osmelil trochu, že už, no keby si mi dala pred 6 rokmi postavu Ramzesa v muzikáli Mojžiš, tak by som tam hapkal koktál a nie je to ešte, že po hereckom dialogu začať spievať proste pieseň, tak to by bolo pre mňa akože ťažké, ale už teraz to vnímam tak jednoduchšie, že už vidím na sebe, že už sa tak osmelujem v tom povolaní a je to už také prirodzenejšie pre mňa, takže toto.
Je to vekom, skúsenosťami, ty to hodnotíš ako, že čo za to môže kto? Ty samozrejme, ale...
Určite, asi, ja by som povedal, že tá prax proste, že bol som zamestnaný 7 rokov v Národnom divadle a v podstate som 7 rokov sa učil od tých najlepších a vychytával som tie svoje chyby a muchy, ktoré som v tom povolaní mal. A to je podľa mňa to, čo mu vďačím za to, že už som teraz taký smelší. Uh-huh. Ale stále to nie je dokonalé. Akože mám vždy trému, keď idem čokoľvek robiť. Rozhovor, malý nejaký podkaz alebo niečo, že vždy tam je nejaký druh zodpovednosti, ktorý ma tak trošku zväzuje, ale väčšinou ma ako keby motivuje k tomu lepšiemu výkonu.
Uh-huh. A aj to nejakým spôsobom tak sám sebe riešiš, že si povieš nejakú formulku alebo len sa snažíš tak nejako upokojiť, ako to spracovávaš ty?
To je rôzne. Napríklad, keď si spomenula na začiatku rozhovoru ten Let's Dance, tak to bol vrchol ako keby mojej trémy, ktorú som kedy v živote mal, to bolo pre mňa extrémne stresujúce pred obrovským množstvom ľudí tancovať, čo mne je absolútne neprirodzené. Tak tam som to riešil napríklad tak, že som si dával CBD kvapky, ktoré majú upokojujúci účinok, že som si pred prenosom dal pár kvapiek CBD. Ale snažím sa byť hlavne v pohode a uvedomiť si, že vlastne o nič nejde, hej, že pamäť národa je, ako sa hovorí, 2 týždne, že ľudia zabudnú na každý trapas väčšinou, čiže aj tento podcast, keď sa odvysiela, tak je za 2 týždne, možno si už na ňo nikto nespomenie.
Ale tak na teba si spomenieme na 100%. Aj neskôr. Ale počuj, keď si spomenul aj to Let's Dance, tak urobilo to v tvojom živote nejaké veľké boom?
Urobilo to boom asi aj v tom osmelení, hej, že to bolo pre mňa obrovský krok, lebo ja sa skôr považujem za takého introvertného extroverta a stáť a tancovať pred tak obrovským publikom bola pre mňa taká skúška v takom ako keby seba upokojení, že ja si pamätám, keď sme mali ten prvý tanec, tak som si tesne pred jeho zatancovaním pozrel na nohy a som videl, ako sa mi triasli nohavice, hej, že som mal úplnú trému, stuhnuté svalstvo, všetko. Takže to ma určite vycvičilo, ale okrem toho mi to prinieslo aj určite aj nejaký druh, nechcem to nazvať, že popularity, ale viem, že ma viacero ľudí spoznáva na ulici aj možno vďaka tomu. Takže asi aj to.
Uh-huh. Tanec máš teraz ako po ruke. Kedy
vôbec,
ešte tancuješ, alebo
vôbec,
nie?
Vôbec. Asi pred týždňom sme s mojou drahou, sme si pustili nejakú čaču na mobil a v kuchyni sme trochu tancovali, ale v podstate sa tancu vôbec nevenujem.
Ale ešte si pamätáš niektoré kroky, nie?
Alebo akože pamätám.
Aká je tá pamäť, taká tá hudobná, kroková, tanečná?
Dominika Rožková, moja partnerka, myslím si, mi dávala dosť zabrať v dobrom slova zmysle, čiže niektoré kroky mi utkveli v pamäti, ale že by som ich praktikoval do dnes, tak to vôbec.
Dobre, ešte sa vrátim k tomu muzikálu Môžiš, ako som spomenula tie vzorce správania, ktoré sa ako kebyže odkrývajú. Ty si aj možno na svojom vlastnom živote uvedomuješ nejaké tie vzorce správania, ktoré máš po rodičoch, starých rodičoch, v rodine, ktoré idú a možno, že sa snažíš nejaké tie vzorce inak ich nastaviť, aby možno, že si neopakoval niečo, čo sa opakovalo.
Mm-hmm. Toto, keď hovoríš, mi jedna taká veta, ktorú môj otec veľmi rád hovorí a vždy ma na ňom rozčulovala v niečom, a je to veta, ktorú by som si snáď aj vytetovať dal, je to veta, daj to tichšie. Ja vždy, keď niečo rodičom púšťam, že keď mám aj nejakú novú skladbu alebo sa mi nejaká piesem páči v aute alebo u nich doma na reproduktore, tak vždy mi povie, alebo teda 99% prípadov mi povedal, daj to tichšie. A to je niečo, čo mi tak utkvelo ako človeku v pamäti, že som si povedal, že to nikdy v živote svojmu dieťaťu nepoviem, aj keby na ulici mi proste rádio vyhulil. Samozrejme, po 10, ak by to bolo, tak to určite nie, alebo vo večerných hodinách, to zase mám rešpekt.
Ale napríklad susedom, v aute.
Ale napríklad v aute, tak mu proste nepoviem, daj to tichšie, lebo ma to vždy tá veta tak trochu zamrzela. A toto je také niečo, čo by som rád ja zmenil, ako keby, že... Ale čo by som si naopak od svojich rodičov rád ponechal, je taký ten pokoj, že moji rodičia sú veľmi pokojní ľudia, aj že sa nenechajú vytočiť proste zbytočnosťou alebo niekým, kto za to vôbec nestojí. Čiže toto by som naopak tento vzorec správania rád si zachoval.
Uh-huh. Cítim z teba ten pokoj, čiže zatiaľ sa ti to asi aj darí.
Ako keď, v aute nie.
To nevadí, auto je špeciálna kategória. Ale teraz by sme si mohli možno že dať o niečo hlasnejšie, možno aj tvoj československý hit života, lebo ja som ti spomínala, že my u nás v Rádiu Melody cez víkendy hrávame české a slovenské hity od rana do večera. A tak, či máš nejaký šuflík, v ktorom máš, dajme tomu, ako takú zlatú tehličku, ten svoj hit, lebo ho ľúbiš?
Áno, veľmi, veľmi rád si občas púšťam pieseň. To je inak trapné, že úplne neviem, ako sa volá, ale je to pieseň, že môžem kusok zaspievať?
No.
Môj čas je pouhé prozatím.
Sanitka. Áno.
Čiže toto si rád púšťam. Příteli chváte, SOS. Takže túto jednu ešte mám veľmi rád. Maluj zase obrázky na pieseň.
Mm-hmm.
Takže tieto dve by som povedal asi také najvýraznejšie a najčastejšie hrané v mojom playliste.
Áno, a to si ich kedy púšťaš? Akože, ja neviem, v tom aute, aby si sa upokojil, alebo kde?
Ja to mám tak, že ja sa zobudím s nejakou náladou.
Aha.
Po väčšine dobrou a tá nálada ako keby sa viaže k nejakému hudobnému žánru, čiže niekedy si vyslovene, neviem, pustím hip-hop v aute, alebo si pustím...
Metaliku.
Metaliku nie. To už ma prešlo veľmi dávno, ale mám rád veľmi škótske melódie, írske melódie, také tie huslové, krásne, A niekedy mi príde chuť na takéto proste české šlágre, vyslovene, ktoré si pamätáme zo starých seriálov a filmov, teda pamätáme akože z repríz.
Áno, vieme. Ty tak si sledoval ten seriál nejak, Sanitka?
Videl som ho, ale nevidel som ho asi celý.
Rozumiem ti. No. Dobre, tak neviem, teraz maluj alebo pustíme Môj čas.
Čo môj čas.
Môj čas, dobre. Ďakujem krásne za tvoj čas, že ďakujem, si k nám prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Držím palce v tvojej kariére, v súkromnom živote a teším sa niekedy inokedy. Richard Autner bol našim nedeľným hosťom.
Ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.